Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Evropska unija želi postati vedno bolj samozadostna pri oskrbi z minerali in drugimi kritičnimi surovinami, ki so bistvenega pomena za industrijo in za zagotovitev energetskega prehoda v uniji. To še posebej velja za litij, ki ga uporabljamo za baterije, na primer v električnih avtomobilih. Trenutno smo v veliki meri odvisni od zunanjih virov, še posebej Kitajske. Toda že med pandemijo smo se soočili s težavami v dobavni verigi, energetska kriza, s katero se soočamo zaradi odvisnosti od ruske oskrbe s plinom, pa je dodaten dokaz, da ne moremo preprosto verjeti v nemoteno uveljavljanje trga in proste trgovine. Miloš Markič, član Geološkega zavoda Slovenije, z oddelka za mineralne surovine in geokemijo, pojasnjuje.
Namreč Evropa je bila ena od zibelk rudarstva, če odpišemo antiko. Ne? Je pa to področje rudarjenja saj in pridobivanja surovin v Evropi zamrlo, teh govorimo kovinskih, v zadnjem času tudi energetskih. In zdaj seveda pa nam teče nekoliko voda v grlo, ko bi radi uvajali nove tehnologije. Naprimer, električni avtomobili so morda najbolj znani, ne, ki potrebujejo surovine tako te konvencionalne, kot tudi te, to se pravi, kritične.
Odvisnost Evrope od geopolitičnih napetosti pa spodbuja prizadevanja za večjo avtonomijo. Da bi izboljšala samozadostnost, se Evropska unija ne zanaša samo na izkopavanje celotnega ozemlja, da bi našla vire, ampak si prizadeva tudi za alternativne poti, vključno z boljšim upravljanjem življenjskega cikla izdelkov. Po mnenju Alfredasa Skinulisa, direktorja Inštituta za varstvo okolja v Litvi, je najučinkovitejši korak k bolj trajnostnim baterijam recikliranje. Kovine in drugi elementi, uporabljeni v baterijah, imajo lahko drugo življenje. Skinulis zagotavlja, da bo v prihodnosti vedno več litij-ionskih baterij recikliranih, zato bi se lahko količina surovin, pridobljenih iz naravnih virov, zmanjšala.
Najpomembnejša stvar pri uporabi številnih baterij je, da jih izgubimo čim manj. Kot navaja Evropska komisija, nobene baterije ni mogoče izgubiti. Vse te baterije, vse kovine v njih bi lahko zelo dobro pridobili z recikliranjem. Pridobili bi jih lahko ne samo iz primarnih naravnih virov, temveč tudi iz odpadkov. Tudi če baterije niso več primerne za uporabo ali ponovno uporabo, jih je mogoče reciklirati. Imamo prave tehnologije. V Evropi je več tovarn, kjer predelujejo in pridobivajo litij, kobalt, baker, aluminij in druge kovine. In ti procesi se če dalje bolj pospešujejo.
Vsake surovine pa seveda ni mogoče reciklirati na enak način, pojasnjuje dr. Miloš Markič iz Geološkega zavoda Slovenije.
Najvišjo stopno reciklaže ima na primer železo, a ne? Pa tudi titan, pa nikel, te imajo. Ne? Ostale baterije, približno svinčeve baterije imajo tudi reciklažo 60-70 odstotkov, medtem ko pa druge pa manj, ne? Pa 20-30. Je pa menda, so te akumulatorje oziroma te baterije imajo pa dolgo življenjsko dobo. Mi vse to vozimo, primanjkuje teh surovin pravzaprav ne. A ne? A veste? In jih tudi ni primankovalo na svetovnem tržišču zadnjih, ne vem, nekaj desetletij ni primankovalo. Ne? Zdaj smo se nekako srečali s tem vprašanjem z novimi tehnologijami, pa delno tudi z vojno v Ukrajini. Ukrajina je zelo bogata z premogom, z vsemi vrstami premogov, z koksnimi premogami, z grafitom, z nafto, z plinom, z železom, z kromom. A ne? To je mogoče tudi tako, predvsem ta vzhodna Ukrajina.
Vendar pa Evropska unija ne bo mogla napredovati v tej smeri brez pridobivanja nekaterih dragocenih materialov. Trenutno ima samo nekaj držav v uniji aktivne rudnike. To so Avstrija, Finska, Grčija, Irska, Poljska, Portugalska in Švedska. Pričemer ti rudniki prispevajo nekaj več kot 1% svetovne proizvodnje določenega kovinskega minerala. Toda zamisel o odprtju več rudnikov je lažje izreči kot narediti. Rudarjenje ima veliko pomankljivosti, vključno z negativnimi učinki na biotsko raznovrstnost, okolje in kakovost življenja lokalnih prebivalcev. Številni evropski državljani se upirajo. Pot do rudarjenja je torej dolga in polna pasti. Tak je primer rudnika Litija Barosso na Portugalskem, rudnika največjega v Zahodnji Evropi, odprli naj bi ga leta 2026 v vasi Covas de Barosso. Vendar so dela po številnih demonstracijah trenutno prekinjena. Nuno Forner iz okoljevarstvenega združenja Zero je za portugalski radio povedal, da ni nobenih poglavitnih razlogov, kot je samo skrba z redkimi materiali, da bi razmislili o vplivu novega rudnika.
Tega ne moremo imati kot manjše zlo. Resno moramo oceniti, kakšni so vplivi, kako jih lahko zmanjšamo, s čim lahko kompenziramo in če na koncu pridemo do zaključka, da ne moremo izvajati raziskav, bomo morali opustiti rudarjenje na teh ozemljih. Ne moremo se opirati na načela lahko hočem in ukazujem in raziskoval bom, ker obstaja nacionalni načrt za raziskovanje litija, ne glede na stroške. Zelo resno moramo razmisliti, ljudi na teh ozemljih je treba slišati in njihove pomisleke je treba upoštevati.
Eden od omenjenih potencialnih vplivov na okolje je povezan z upravljanjem voda. Bližina občutljivih območij, zlasti v primeru rudarskih dejavnosti, na ali v bližini območij Natura 2000 ali kakšnih drugih zavarovanih območij, je še ena velika skrb. Druge pomembne skrbi, o katerih poročajo, pa so možni vplivi na okolje, ekološka škoda v okolici in vplivi na druge vire dohodka. V mnogih primerih je to kmetijstvo, pridelava hrane ali pa sosednje kmetije. Te učinke je mogoče razlagati tudi kot socialne učinke, se lahko vplivajo na dohodke ljudi. Ne nazadnje, rudarske dejavnosti veljajo za resno tveganje za zdravje. Zato je nujna celovita presoja vplivov na okolje in družbo. Je odpiranje novih rudnikov sploh združljivo z Evropskim zelenim dogovorom, sem vprašala profesorja dr. Željka Vukeliča, predstojnika oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje na Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Dejansko so zelene smernice oziroma ta zeleni dogovor, ne, da se to pač začne vsaka država v določeno obdobju začne to opuščati. Ne. Zdaj, zaradi te energetske krize so pač popuščali pri teh kriterijih, ne, in bi pač nekje odpirali. Mi te možnosti tako kot nimamo. Mi pač to pridobivamo, kar bomo pridobivali. Lignit v Velenju, tisto, kar je bilo v Zasavju rjavega premoga in to na tej tem je že vse upuščeno oziroma ekološko sanirano. Ne. Tako da zdaj dejstvo je, ne, da po končanju rudarjenja morate jeti pač v to ekološko sanacijo, ne, z zapiralnimi deli, ne, in da pač naravi pač povrnete nazaj tisto, kar je možno, ne, da je teh vplivov, negativnih vplivov rudarjenja čim manj. Ne. Drugač pa premogovnik Velenje deluje v skladu z vsemi, rečem, evropskimi normami glede varovanja okolja in tako naprej. Seveda posledice so, ne, na površini se vidi pri posedanju tal, ne, tako imamo pač tam dve jezeri, ne, ki sta nastali zaradi rudarjenja, ne. Pa seveda morajo zelo, da rečem, pri samem kurjenju lignita v termoelektrarni, ne, vse več teh, da rečem, plinov zajemati, no, tako da je ta vpliv zelo majhen na okolico, pa tudi na nek način je okolica Šoštev in tako naprej relativno, gozdovi niso več tako prizadeti, kot so bili v preteklosti, dokaj še ni bilo teh čistil dimnih plinov.
Upravljanje mineralnih virov, izdajanje dovoljenj in rudarska zakonodaja so v polni pristojnosti držav članic Evropske unije, saj se surovine nasplošno obravnavajo kot nacionalne naravne dobrine. Imajo nacionalno zakonodajo o raziskovanju, rudarskih dejavnostih in rudarskih pravicah. In trenutno ni celovite baze podatkov o rudarskih dejavnostih na ravni Evropske unije. Vendar zakonodaja Unije o okoljski ureditvi zagotavlja instrumente za načrtovanje in različne faze rudarskih dejavnosti, ter se lahko uporablja za zagotovitev, da rudarstvo in rudarski odpadki ne ogrožajo zdravje ljudi in okolja na nesprejemljiv način. Evropska komisija je nedavno začela javno posvetovanje o svoji prihodnji zakonodaji o kritičnem materialu, ki se bo zaključilo 25. novembra prihodnje leto. Pridobiva prispevke javnosti o slabi diverzifikaciji virov oskrbe Unije s surovinami, neizkoriščenem potencialu zalog evropskega izvora, okoljskih vidikih pridobivanja in kakšen je družbeni vpliv. Število rudarskih konfliktov se bo v prihodnosti samo še povečalo. Evropska unija bi se morala na to pripraviti tako z vlaganjem v javno medijacijo in reševanje sporov, kot ocenjevanjem temeljnih vzrokov za konflikte. Večjo pozornost je treba nameniti vplivom socialne pravičnosti, da bi razumeli in ublažili sedanje in potencialne konflikte, ki izhajajo iz naraščajoče potrebe po mineralih. Poleg tega je pomembno povečati znanje in ozaveščenost o rudarskih dejavnostih na splošno in v zvezi z uporabo kritičnih materialov ob upoštevanju, da vsak rudnik deluje v edinstvenem družbenem in okoljskem kontekstu in da enaki ukrepi verjetno ne bodo delovali v različnih primerih. Ena od možnosti, da bi bile rudarske dejavnosti bolj sprejemljive, je, da morajo rudniki uporabljati 100% obnovljivo energijo. Prav tako bi morali od njih zahtevati nadomestilo za biotsko raznovrstnost, ki jo uničijo. To pomeni, da bi moralo biti ekološko nadomestilo obvezno v zakonodaji, da je izkopavanje teh rud okoljsko zahtevno, pravi tudi profesor dr. Željko Vukelič.
Za tono nekega litija rabite tam 2000 kubikov vode. Ne? Zdaj, to morate vse imeti v zaključenem krogu, da vam to ne uide nekam, ne? Da to potem predelate in vračate nazaj v proizvodnjo. No?
Alfredas Skinulis, direktor Inštituta za varstvo okolja v Litvi, pa pravi, da je pri izdelavi litij-ionskih baterij resnično pomembno več pozornosti nameniti trajnosti proizvodnje. Kljub koristim teh proizvedenih baterij za ljudi je po besedah strokovnjaka ključno ozeleniti pridobivanje surovin in tudi sam proizvodni proces.
Brez primarnih surovin ne moremo. Če govorimo o litiju, ga kopljajo predvsem v Avstraliji in v Čilu. Vsekakor gre za okolju neškodljiv postopek. Ko govorimo o kobaltu, pa je tu že večji problem. Velike količine kobalta se izkopljajo v Demokratični republiki Kongo, kjer sta človekovo izkoriščanje in onasneževanje okolja enormna. Zato je pridobivanje kobalta resnično škodljivo za okolje in to vprašanje bi bilo treba rešiti na svetovni ravni. Kljub temu primarne naravne vire potrebujemo. Zato je zelo pomembno, da jih pridobivamo s čim bolj zeleno energijo, da čim manj onesnažujemo naravo in čim manj uničujemo zelene površine.
O pridobivanju zelenega litija razmišljajo tudi v Franciji. Pridobiva se iz geotermalnih vrelcev z načinom pridobivanja, ki spominja na vodnjak, vendar je pridobivanje veliko dražje. Poleg potrebe po zagotavljanju oskrbe z bistvenimi surovinami v Evropski uniji, verjetno obstaja tudi globalni argument za vrnitev nekaterih rudarskih dejavnosti v domovino, če naj države članice in lokalne oblasti ustrezno opravljajo svoje delo. Danes to onesnaženje obstaja že v drugih državah, daleč od našega pogleda. Litij v Evropski uniji porabljamo vsakodnevno, zato bi bilo normalno, da nosimo tudi negativne posledice njegove uporabe. S pravimi orodji bi lahko pridobivali kritične surovine na okolju in družbi bolj prijazen način.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.